absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vítejte, startují Pokřivená zrcadla. Tady z Midgardu vítá vás Petr Václav, no a se mnou vás pochopitelně vítá i můj host Míša. Já tě zdravím, Míšo, vítám tě, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím všechny naše posluchače.
Všechny naše posluchače, zdraví Míša. No, tak Míša, která má, pokud vím, co je teď kovala, to máš asi hodně daňovej frmol, bych řekl.
No, já bych řekla, že mám takovej frmol, až je mi z toho špatně.
Bývá to tak?
No.
Mnoha lidem z daní bývá špatně?
No, už několika bylo opravdu špatně, ano, je to fakt, no. No jo, no. Ne vždycky jako dokážu udělat takový kouzla, aby se to líbilo. No.
Kouzla, ty kouzlíš. Já myslel, že jsi auditor a...
Někdy kouzlím.
Zpracovatel, ano.
Někdy kouzlím. A v rámci možností a v rámci zákona.
Samozřejmě to.
Ne,
já bych to nazval, prostě, že snažíš se daňově optimalizovat.
Tak by se to dalo nazvat.
Tak ano, je to správně, ano. Tak to má být, že?
Uh-huh.
Všechno ostatní je trestné. Jo?
Přesně tak. No jasně.
Ježišmarja. Už ve fázi přípravy. Jo?
No jasně, to už jenom ve fázi myšlenky.
Existují dva typy lidí. Jo? Jednu kategorii nebo jednu skupinu těch lidí můžeš soudit i za to, co neudělali, protože se na to prý připravovali. A druhý nesmíš soudit, ani když to dokonali a udělali.
A že bych tak nějak jako věděla, jak to je rozdělený v té společnosti. Že bych si o tom udělala představu.
No. Já si myslím, že o té jedné skupině, i když bys byla hodně, jako tvá fantazie, bujná, tak ještě pořád tvá fantazie nedohlédne.
Jo, Jakože to prostě jako mám tak jako položený, že bych to opravdu nedohledla. No, asi jo. Asi.
To bys... Na to ti fantazie nestačí, jenom... jako.
Někdy? Slyšíš mě?
Tak, prosím?
Jak to, že to vypadlo?
No, nevím, jak to vypadlo, ale já tě slyším. Jo, jo, teď jsme vypadli, tě... už jsme zpátky, no, vidíš
jo,
to?
Já tě taky slyším, no, ale to je divný, veď.
Vypadli jsme z éteru.
A už jsme v éteru zpátky?
Měli bychom, no. Měli bychom. Tak, ty jsi z Plzně, Míšo, původem.
Ano, ano.
Tak já jsem ti tu něco připravila, já ti to přečtu.
Tak jsem
to už, to i tak nějak začneme z ostra, že? Bo tady máme takové ty politické vlnobytí a v rámci těch politických vlnobytí se nám tady některé praznuše se nám snaží dotlačit do té hlavy naši, že prý ty chlapci z té Ameriky nám tady Česko tady osvobodili a to není pravda. Moje Eržika, ona chodila na rekvalifikační kurz na masérku, tak moje Eržika mi to vysvětlila, tady mám na to článek. Bo my jsme z Ostravy, že? Tak my tady z Karvine, to je tady u Ostravy. Tak máme z Karvine, my na to máme takový ten rázovitý pohled.
Tak jsem s ním.
Tak o Plzeňacích, já... Tak. Osvobození Plzně americkou armádou v roce 1945 se nikdy nestalo. Je to lež, píše autor. Vážení přátelé, ať si dělá každý, co chce, když tím nijak neubližuje ostatním. Jsou různé historky, jak se mluvilo nebo dokonce vyučovalo na školách o osvobození Plzně, ale doložitelná pravda je jenom jedna. Ale pompézní oslavy osvobození Plzně americkou armádou, které se nikdy nestalo, to už je moc. Je to z našich peněz, omezuje to dopravu ve městě a všude nesmyslně vyvěšené vlajky největšího poválečného zabijáka mě jako Plzeňákovi dělá problém. Sám jsem tohle pseudo osvobození nezažil, asi jako nikdo z vás, ale mojí matce bylo v té době 20 let, vše si dobře pamatovala a její sdělení je i jinak historicky doložitelné. Takže, za prvé, dne 5.5.1945 vypuklo v Plzni živelné povstání proti německým okupantům, došlo ke střelbě v ulicích Plzně a v bojích zahynuli desítky Plzeňanů, kteří mají naštěstí dodnes na domech své destičky v místě, kde byli zastřeleni. Dle mojí matky německá armáda po bojích odtáhla z města, takže z provizorního rádia ve stanech na Obzině, to byl prostor za fotbalovým stadionem dnešní Viktorie, při soutoku řeky Mže a Radbuzy, se ozval hlas doktora Schindlera: Plzeň, svobodná Plzeň hovoří. Ano, tady došlo k historickému paradoxu, kdy se ozvalo Plzeň, svobodná Plzeň hovoří. Ale dle současného výkladu dějin vlastně osvobozená nebyla, neboť Američané tu ještě nebyli. Na rozdíl od Prahy, která zoufale volala o pomoc, ale podle současného výkladu dějin již vlastně osvobozená byla Vlasovci. Že v následujících dnech padlo víc než stovka rudoarmějců v přímých bojích s německými fašisty, to se vlastně skoro nestalo, že? Ale nejvíc mě na tom sere to, že na ty v bojích zabité Plzeňany se díky pitomcům umyslně zapomíná a slaví se neexistující osvobození podivnými Američany. Jak hnusné, jak odporné. Za druhé, dne 6.5.1945 dojela nekomplikovaně americká US Army do Plzně. Nekomplikovaně proto, že si Američané vyžádali od Revolučního národního výboru Plzně, že zajistí bezpečný příjezd. V Plzni žádný americký voják v boji nepadl. Navíc v okolních lesích se Američanům bez problémů vzdávali příslušníci německé armády. Dokonce generál Patton v odeslaném raportu doslova uvedl, že Plzeň byla, oh, stupid,
To je obsazena, nikoliv osvobozena. I to je dohledatelné. A jako okupanti se Američané v Plzni chovali. Ale je pravda, že válka ještě oficiálně neskončila. Za třetí, tak to byla ta veselější část práce Američanů v Plzni v roce 1945. Horší, mnohem horší, byly výsledky bombardování Plzně ke konci války. I během války docházelo k bombardování a k tomu se zachovalo velmi zajímavé video, kde Karel Gott vzpomíná na tuhle dobu, kterou osobně zažil. Uvádí, že během války úmyslně Američané a Angličané nebombardovali plzeňské fabriky, které houfně vyráběly zbraně pro Hitlerovu armádu. Proč? Všichni tam měli svůj kapitál a nebudou si přece ničit, co bude jejich. Takže vždycky ty bomby vysypaly někde mimo. Obrat nastal po Jaltské konferenci a rozdělení Evropy. Hlavní objekt bombardování, plzeňská Škodovka, srovnána z velké části se zemí i s okolními domy. Nádraží i další objekty to samé. Jak vzpomíná Karel Gott, i jako malý se osobně zúčastnil vyprošťování živých i mrtvých ze sutin domů. Dne 17.5.1945, 22 dní před koncem války,
To nesedí,
to vypadá, že to má být 17. dubna. To má být 17. dubna. 17. dubna 1945, 22 dní před koncem války, při masivním anglosaském náletu, zahynulo téměř 1000 Plzeňanů, dokonce celá školní třída i s jejich učitelkou. Výsledek? Američané dokázali svým bombardováním na konci války zabít víc Plzeňanů než Němci za 6 let války. Asi před 10 lety v Plzni jako městě kultury měl u Branky koncert Jiří Suchý. Konferenciér se ho vtíravě dotazoval. Pane Suchý, vy jste se určitě narodil doma, že? A pan Suchý mu na to bezelstně odpověděl. Ne, já jsem se narodil v Plzni, v porodnici, ve Venzigově ulici u nádraží. To je přesně tam, když Američané bombardovali nádraží, dopadla jedna bomba a všechna ta miminka i jejich maminky tam zahynuly. Za čtvrté. Takže když to tak zhrneme, hned po moru ve středověku zabili nejvíc Plzeňanů Američané na konci války během takzvaného osvobozování v roce 1945. Krásný důvod k oslavám, kde bude 5 oslavné ódy, jenom totální fanatik nebo pitomec. Vždyť i těch Poláků, kteří nám jako spojenec Hitlera před válkou násilně vojensky vzali Slezsko, na konci války při osvobozování naší země padlo kolem 1000. Mnohonásobně víc než Američanů. Kolem 100 na celém území, ale čest i jejich památce. O 33 000 Rumunech ani nemluvě. Za páté ještě takový dovětek. Nesmírně mě se uráží chodit kolem pomníku díky Ameriko, když není za co děkovat. Naopak, je to oslava našich vrahů. Navíc se tam trvale třepotá vlajka největšího zabijáka civilistů po druhé světové válce. To číslo je v milionech zabitých. Rusové na fašistické Ukrajině, to je čaj. Za šesté, no a když k tomu přičteme, že Plzeň při kandidatuře na místo kultury nechala zbourat obrovský kulturák s dalším divadlem a fůrou obchodu uvnitř, za který do dneška není náhrada a chybí, a místo něj zeje desítky let neskutečně hnusná díra, která změnila vysoce živou část města v mrtvé místo. Díky zastupitelé, díky Ameriku. Obojí je idiotismus. Díky výše zmíněnému má Plzeň plný nárok na hrdý titul Plzeň, město pitomec. Tak, tvoje město, tvoje rodné město. Co na to říkáš?
No, nedá se nic dělat, ale musím s tím souhlasit, no. S těma posledníma věcma určitě, no. Tam je to opravdu jako dramatický a ten pomník taky je tam tak jako pěkně postavený, tam je to na té nejrušnější třídě, kde skutečně jako jezdí auta ze všech stran. No, je to zajímavé. No?
My jsme o tom osvobozování Američanama jsme tady mluvili xkrát a jako graduovaná osoba, která dohlížela na, řeknu, edukování de facto dospělých lidí na fakultě, kde když ji spravovala, tak se ztratilo asi 2 miliardy korun.
No,
kupčilo se tam z tituly. Tak tady ta rektorka bývalá Prázdnuše Nerudová, současná europoslankyně, tvrdila kdesi v televizi, že celou republiku osvobodili Američané. A pak pochopitelně se z toho kroutila.
Myslím, že řekla, že kdyby mohli, tak by celou republiku osvobodili. Takhle to bylo.
No to, potom ona, jako... to ona potom už jako překrucovala.
No
a oni nemohli, že jo? Oni nemohli.
Oni nemohli, no. To měli zakázané, že jo?
Oni jenom zbombardovali a co mohli, to zničili, pozabíjeli obrovské množství. To bylo v Praze to samé. Bombardovali, co se dalo, jenom aby to nezůstalo v tomu Stalinovi v těch drápech.
Tak oni jak po Jaltě zjistili, že prostě to jejich nebude, že jo, tak bylo jasno, že prostě se to...
Změnil se nepřítel, Míšo.
Ano, ano, změnil se nepřítel. Já si pamatuju z vyprávění to bombardování té Škodovky, tak o tom vyprávěl můj děda s babičkou, protože oni bydleli v podstatě těsně vedle Škodovky. Jo. Dneska na tom místě, kde bydleli, tak je benzínová pumpa, Šelka, nevím, jestli je to Šelka, ještě to bych kecala, ale vím, že prostě Plzeňáci budou vědět u Kalikovského mlýna, tak tam jsme bydleli. Relativně jsem tam pak nějakou dobu ještě bydlela i já, když jsem se narodila. A takže to je opravdu velmi blízko Škodovky a že fakt se tehdy jako tam rozbouralo spoustu domů, spoustu lidí zahynulo a vždycky na otázku, a proč jako bombardovali Němci, jako proč to tam bombardovali Němci, tak děda vždycky říkala, to nebombardovali Němci, to bombardovali Američani. A já ti to vysvětlím někdy, až budeš větší. No, pak už na to nedošlo, no. Pak už se to jako neuskutečnilo, to vysvětlení, dospěla
ale
jsem k tomu
jinak. To, i když ti to nevysvětlil, tak to víš.
Jo, jo. Takže vím, že tehdy ten jeden z mála domů takhle v té blízkosti zůstal teda celý, jo. Takže jako...
No, těch svědectví a těch různých i protokolů policejních o tom, jak Američani tam rabovali, víceméně čeho všeho se zmocnili, chovali se, oni se chovali jako okupanti. Oni se nechovali jako osvoboditelé. Oni se chovali jako okupanti. Ku podivu, nevím proč, ale o tom, jak se chovali Američani na našem území, teď nemyslím ty, co nás bombardovali, ale myslím ty osvoboditele. O tom se de facto vůbec nemluví, ale mluví se hlavně o tom, co Rusové dělali, co Rudá armáda. Rusové, no Rudá armáda, ono Rusové a Rudá armáda není to též, protože v té Rudé armádě byly různé národnosti. Víme, že tam byly s určitými národnostmi potíže větší než v průměru s ostatníma. No, prostě to tak bylo. A o tom, co se dělo jaksi při kontaktu civilistů s Rudou armádou se ví, o tom s Američanama se neví. Hodně zvláštní. Ani za toho totáče se to jako moc neřešilo.
Ale bylo to takový zvláštní, protože v té Plzni přece jenom převládalo to, že všichni Plzeňáci jako měli jasně zakořeněno, jo, Plzeň osvobodili Američani, nesmí se prostě jako to slavit, slavilo se to natajno, všechno bylo natajno úplně až přes sílu. S odstupem doby to na mě spíš dělá takovej ten dojem, že to bylo vytvořený takhle schválně. Víš, aby jako...
Co myslíš, jako...
No to... ten tlak jako byl vytvořený schválně, aby to bylo všechno jako na tajno s těma Američanama, aby se vlastně na to nepřišlo, že ty Američani tam dělali takový zvěrstva.
Kdo ví, no. Rozhodně se tam, že jo, sjedou ty s těma džípama a hrajou si tam na americkou armádu, osvoboditele a tak dál. Myslím si, že ten autor to tady napsal jednoznačně. Není co slavit. Je to jedna velká ostuda a není co slavit. Bohužel spousta lidí to bere jinak. Pro spoustu lidí, jakmile je něco amerického, tak je to neposkvrněno. Je to to nejlepší, co může být. A nevidí, neslyší.
Ale člověče, spousta takovejhle z těch, který jako brali Ameriku náš vzor a v Americe všechno, jako musím říct, že docela jako i jako otáčí, víš, jakože teďka prostě oni vlastně neví, kam se mají teď přimknout, jo, protože ta Amerika najednou začala být jiná, začne se tam dít jiný věci a už to není takovej ten pevný středobod a ten vzor, jo. To jako, hele, musím říct, že i spoustě lidí, kteří Ameriku obdivovali, tak v současné chvíli jako s tím mají trauma.
No, to víš, protože jim je bližší Brusel než Washington.
No, jo.
To je jasný. No a protože ty evropské hodnoty a ty evropské záležitosti pro ně znamenají mnohem víc, tak se pochopitelně ten kamarád toho Putina znelíbil. Mm-hmm. A i když je Američan, tak je to špatný Američan. A tak se zachovají, no. To je lumpen kavárna, jak vyšitá. Pojďme ještě pohovořit, budou různé oslavy, ano. Dne vítězství. Teď je hodně zajímavé sledovat postoje těch různých představitelů těch zemí. Oni si to nechtějí rozházet na žádné straně, jenomže jak na svých billboardech vyzývá premiér Fiala, teď je čas na to, aby každý se postavil na správnou stranu. Takže ono nejde zůstat neutrální, protože buď je to tak, anebo je to tak. No, tak teďko se to tak jako tříbí, odděluje se zrno od plev, řekl bych. No, zajímavá doba.
Si vyřizují víza, někteří zalízají do děr, někteří jsou úplně proti. Jo, je to tak, no.
Přesně, v Německu přesně. Nebo kde, člověče, v nějaké spolkové zemi, tak tam se začali lidi bouřit, no a vyvěšují ruský vlajky a tak dále, jo, tak...
Ne, já jsem zvědavá, opravdu od toho prvního vlastně, to je svátek práce, tím to tak nějak jako všechno trošku začne, tak jsem zvědavá, jak to pak bude dál pokračovat, jak se to bude vyvíjet a myslím si, že možná jako může být i horko, kdo ví.
No a teď, kdo pojede do Moskvy, je špatnej.
No přesně tak, jako...
Radši pojedou do Kyjeva oslavovat a smutnit nad Banderou. Normálně, jestli Lipánek pojede do Kyjeva, tak až se vrátí, je potřeba ho zatknout a přečíst mu paragrafy, který porušuje splatné legislativy. Propagace a adorování.
Nacismu.
Koho tam zabili u vás?
Prosím tě, ale nezabili. Dělají tady psí kusy v části mé postele, nevím, něco tam vyvádějí, hází po sobě plyšáky, tak myslím si, že Martin už má dost z těch daní a o mladejma, zítra písemku z dějepisu.
Že se jako ještě odreagovat, chápu.
No, myslím si, že se tam odreagovávají, takže to slyšet až chlapci se slyšet až do rádia.
Až k nám je to slyšet.
Ale mladejma zítra písemku z dějepisu bere 1890 nebo 1880.
To má kapesní, jo, 1890 měsíčně.
Ne, a dneska jsem, protože jsem se to s ním jako učila, jsme to probírali a bylo to takový veselý, že jsem nevěděla, jestli mám dřív dělat daně, nebo se s ním učit, nebo jí dělat večeři, až jsem u večeře prohlásila, že aby ty zapráskaný, emancipovaný nány, který si tu emancipaci vymysleli, tak ať je zruší, že to snad není možný.
Probírají emancipaci?
No, probírají emancipaci, ano.
Budou z toho psát písemku?
Ano, budou z toho psát písemku, no.
Tak nejvíc emancipovaná byla kněžka lásky na všechny strany, soudružka Božena Němcová.
A člověče, tu tam nemají. Mají tam Elišku Krásnohorskou, mají tam
Ta založila ten klub, že jo?
Ano, ano, nějakých dam. Počkej, on to založil ten Náprstek. To tam je napsaný v tom dějepisu,
no,
že to založil.
No, on se tam jako prezentovala.
No. Takže prosím tě, tak to jako jsme se teda jakoby oklikou vrátili díky tomu, že Hřbou je protržený, tak jsme se dostali k tomuhle, ale zpátky teda hupsnu k těm oslavám a k tomu všemu. Budu to fakt pozorovat, jako jsem na to zvědavá, co se kde, kdo, jak se to vyvine, kdo kam pojede nebo nepojede. A Bůh ví, kde ještě jaká vlajka zavlaje.
No jo, tak to víš. Já si myslím, že ti umírněnější budou vlád vlajkou BRICSu.
A to já můžu? To my tady doma můžeme vlád vlajkou BRICSu, protože ji máme.
No jo, tak já se domnívám, a takhle, já když jsem chodil do školy, tak kdyby mi někdo položil otázku, jestli někdy nastane období, kdy si to připomínání skoncování s nacismem a tyhle ty věci, jestli někdy to bude třeba zatracovaný, tak bych řekl, že rozhodně ne, protože mi to nedávalo by mi to logiku, jo. Protože jsem si vždycky myslel, že to je jedna z těch nejvyšších hodnot, která může vůbec existovat pro evropský kontinent, že byla Evropa, evropské země osvobozená od nacistické hydry. A ono, jak vidno, tak hodně toho bylo jenom na oko.
Přesně tak.
Spousta jich se tvářilo, jako že nacismus nemusí, ale docela dobře z toho žili po nějakou dobu a ten návrat tam je teď naprosto evidentní, naprosto jasný.
A víš, ani se nestyděj.
Ne, vůbec.
Ne, protože ona spousta těch lidí, kteří proti tomu nacismu a za tu svobodu a za tohle to bojovali, tak už spousta těch lidí není. Ty lidi nežijou.
Na to se hraje.
A tak prostě to je ta skvělá doba, že jo, jako využít toho, že tato generace už není, že jo.
Ta generace Z ráda přijme variantu, že všechno, co je špatné, je z Ruska. Rusko je něco démonizovaného, démonického, špatného. Je to vidět u té mladé generace, jak se k tomu velmi často staví.
Je to hrozný, no.
My budeme ještě vysílat, pochopitelně před devátým. Takže my se ještě k některým věcem vrátíme. Já jsem se tě, Míšo, nezeptal na začátku, jaký jsi měla týden.
Jaký jsem měla týden? Takový takový daňový. Asi člověče, jako vůbec nebyl zajímavý, protože jsem tam si střihla daně jako takový roční DPHčko, do toho spoustu zádrhelů, nedodělaných nějakých mest, kdy prostě lidi nespolupracovali, jak měli. Takže ten týden byl takový hodně náročný v tomhle ohledu. No a nevím, co bylo. Světlým bodem byla procházka v botanické zahradě, kde jsme se byli podívat v sobotu, protože začaly klést azalky a šeřík tam kvet a bylo to tam fakt krásný. A pak jsem se ještě byla projít na Folimance. Jo, a počkej, ještě byla jedna dobrá věc. Byla jsem v neděli na cvičebním semináři.
Byla. To jsme se tě chtěli zeptat. To Martin něco naznačoval, že ano. Se cvičí v leže, aby se lidi moc neunavili.
Ano, a přitom jsem z toho byla tak unavená, že jsem si myslela, že už ani nedojdu domů. Byla jsem prosím tě na semináři, protože samozřejmě s myši mi bolí ruka a moc jako do posilovny s tím kolenem ještě pořád to není ono, takže nohy sice jako cvičí na rotopedu, ale ty ruce moc ne, tak je to takový složitější. No tak jsem od jedné své kamarádky rehabilitační zjistila, že existuje nějaká Feldenkraisová metoda. Ona mi nějaké cviky ukazovala už před pár týdny. A já jsem úplně náhodou tady u nás na rohu našla prostě takovou organizaci. Oni tam školí snad rehabilitační a mají tam všechno možné. Jsou tam i nějaký doktoři, nevím. Ale shodou okolností tam byl právě vypsaný tenhle ten seminář nedělní. Praktický seminář, takže skutečně jsem od 10 do 4 poctivě cvičila na zemi, v leže.
No vidíš to?
No.
A v leže?
No. A člověče, jako bylo to hodně náročný, jo. Jako pohyby pomalé, táhle, do maxima. A musím říct, že opravdu po těch, oni to byly 4 lekce po hodině, mezi tím přestávky a oběd. Pardon. A bylo to teda tak, že jsem fakt domů odcházela úplně, úplně hotová. Takže až se uvidíme, posluchačům to bohužel neukážu, ale tobě to třeba ukážu, jak jsem cvičí.
To mě ukážeš, protože cvičit v leže bych mohl zvládnout i já.
To bys zvládnul určitě.
No, tak to... Tady mám z deníka N. Europoslankyně Nerudová dávala koledníkům vajíčka, která nejenže vlastnoručně barvila, ale většinu z nich i sama smesla.
Tak to je... To je fakt povedený, no.
No jo... Jo, jo.
Ta ženská je úplně blbá. Já nevím. Jestli nemá vůbec žádný nějaký pod sebezáchovy, nebo... Nedokážu pochopit. Jako... Teď sama sobě musí vědět sama o sobě, že je prostě fakt blbá.
Jak může blb poznat, že je blbej? To by mě fakt zajímalo.
Já nevím.
No to si odporuje, Míšo.
Asi jo, no.
No ne, tak kdyby to věděla...
Tak by to nedělala.
Tak by, ne, tak by to aspoň držela hubu, aby se neschodila, že jo? Mm. Pardon, to říkám takhle expresivně.
Ne, ale je to pravda, jo. Ona opravdu jako, co nějaký její proslov, nebo co nějaký její prohlášení, tak to je fakt perla, jo. To je.
No ale to, víš, jak dlouho se na to usnáší, než to vymyslí?
Myslí, že to dlouho vymýšlí.
No jasně.
Nebo střelí.
Tohle to nestřelí, to jsou promyšlené kroky. Jako.
Ale a nemá, nemá třeba nějaký poradce, kteří by jí jako řekli, hejte, jako soudružko, takhle to nejde, jako takhle tohle říkat nemůžete, nebo prostě jako dejte tam zpátečku nebo něco. Rozumíš? Jako?
Bys chtěla, bys to chtěla takhle, jo?
No ne, no tak jako když je europoslankyně, tak prostě má okolo sebe nějaký tým lidí, pak si teda vůbec jako nechci představit, jakou úroveň má ten tým těch lidí, jo?
No, to je právě ono. To je právě ono. Jo, jo. Tak na co se vrhneme teď?
Co máš v plánu?
Jo. Tak. Tvůj Martin mě zase poslal spoustu
materiálu. Věcí.
No jasně. Tak, pojďme se podívat na Hašana.
No, tak
ministerstvo vnitra podle šéfa, to je, jestli oni nemají nějakého společného otce. Ministerstvo vnitra podle šéfa rezortu Víta Rakušana poskytne v případě potřeby ochranu bývalému hokejovému brankáři Dominiku Haškovi. Ten v posledních dnech čelil ostrým výrokům ze strany ruského ex-prezidenta Medveděva. Medveděv zaútočil v krátké době na Haška několikrát podle agentury TAS, například uvedl: doporučil bych mu, aby opatrně přecházel silnici, nepil pivo na neprověřených místech a pravidelně navštěvoval psychiatra. No, co je na tom divnýho?
Psychiatra dneska navštěvuje každý skoro.
No, jako byly tam velký výhrady, jako že Medveděv, co si to dovoluje a že vyhrožuje, tak on to s ním myslí jako dobře, protože aby si dal pozor, protože možná ho sejme někdo z Ukrajinců, aby to hodili na Rusy. Jednou je to nějaká ikona, která vystupuje proti Rusku, no tak je rusofo, no, tak ho
tak
použijou.
By to tak jako by to mohli použít, veď?
Logicky, no. No. To by dávalo smysl. Takže Medveděv ho mohl varovat, že jo, v dobrém.
Třeba něco ten Medveděv i ví.
To víš. Co, kdyby si chtěla, dejme tomu, rozpoutat nějaký svoje zájmy se zbrojením a tak dál, na koho by si zaútočila v daném státě? Na nějakou ikonu, že jo?
A ještě na takovou, která bude podporovat vlastně tu stranu, která, jo, ne tu, v případě teda ne to Rusko, ale že bude podporovat tu Ukrajinu, tak na to by se pěkně mohlo zaútočit, ne?
No, tak zaútočíme na Haška, to je takový symbol toho úspěchu českýho. Takže tady nějaký Ukrajinci sejme Haška a budou říkat, že to byl třeba nějaký, že jo, Rus. Rusák, že to byl. No. Jak rádi říkají.
Rusa, přesně tak.
Jako ty autobusy, taky chtěl zapálit Kremlem řízený nějaký jeho Američan. Nebyl Kremlem řízený.
Tak oni ve všem vidí, že je to Kremlem řízený, že jo. Všichni to mají jako tak jako postavený. Jo.
No, to víš, to jsem.
Když už neví, víš co, oni už neví kudy kam. A kdyby našli nějaký důvod, tak řeknou, ne, ten je Kremlem prostě řízený.
Všichni, kdo neříkají to, co oni chtějí, tak jsou...
Medvěděk měl dneska nějaký projev a teď jako úplně já jsem to chytla na poslední chvíli a ten tam taky vystoupil tvrdě proti Evropě a proti fašismu a proti takovýmhle věcem. Tak počkej, tak...
Jestli to najdeš... My se zatím přesuneme do Ruské federace. Ceny zařízení v Rusku prudce klesly. Ceny klesly o 10 až 20% najednou. Důvodem je posílení rublu. Maloobchodníci rozprodávají gadgety, aby uvolnili místo ve skladu. Nejvíce zlevněly notebooky, například MacBook pro 2024 lze nyní pořídit za 135 tisíc rublů, což je o 65 tisíc levněji než před měsícem. To je na půlce. Mm-hmm. No, to se vyplatí.
To je docela dobrý, ne?
No, u nás jako ceny většinou stoupají, teď teda jako klesaly za pohonné hmoty, to je pravda. To je ale určitě čas velice, velice dočasný.
Já jsem právě ještě v sobotu, jak jsem ráno byla na trhu, tak jsem tam kupovala řetkvičky a říkala jsem si, no to jo, jako ještě před 2 lety jsem v tuhle dobu na trhu kupovala řetkvičky za 7 korun. A dneska svazek řetviček tam stál 25.
Jo, prosím tě.
No.
Někde v supermarketu svazek, neříkali, kolik toho bylo, 8,90.
No, v tom supermarketu se to dá. Čekaj, já to tady hledám, jestli to tady někde bude jako jinde než...
Řetkvičky.
Jo, tak já jsem to viděla na těch řetkvičkách, že jo. Tak ono samozřejmě je to mnohem víc, že jo. Ale jak říkají, že prostě to zdražování není zase tak strašný, že to zase tak nebylo, tak jako...
No, já bych před dalším tématem dal písničku.
Dobře, jak tak to dáme vidíš? Písničku, já to zkusím někde najít a uvidíme, jo? Myslím, že jsem to tady někde našla už, jako, jo, tak jo, tak dáme písničku, jo?
No, já jsem tady něco našel, tak bychom mohli dát... Když jsme se bavili o té armádě a o těch všech věcech, tak my jsme jednu odrhovačku mohli dát, která je úzce spojená s těmi věcmi armádními.
Mm-hmm.
Řeknu, no tak hodila by se, myslím, tak pečky. od Status Quo, kdo by náhodou nevěděl. Taková hodně známá písnička, která se týká taky armády, zbrojení a tak dále. Tak. Víme, co běželo jako ústřední melodie zahraničních zpráv. Nyní se nechtěně rozjíždí sebeexperiment. Podle portugalských veřejných služeb se máme připravit na 3 dny bez elektřiny a vody. Elektřina nejde od 12 hodin a já jsem právě stihla naplnit několik misek vodou. Ve vesnici i na ulicích už panuje velká nervozita a většina lidí už nemůže nakupovat, protože nedostane hotovost. Všechny věci v lednici už jsou mrazáků a doufám, že je to udrží v chladu alespoň 48 hodin. Postupně nám nejdou mobilní telefony, tablety i počítače a většina internetu už je pryč. Je čas se spojit sám se sebou. Udělat si táborák, hrát si s dětmi, ležet na slunci, koupat se v moři. Posílám lásku a věřím, že tyto 3 dny přinesou změnu. To je zpráva z Portugalska. Všimněte si, dochází jim hotovost. Proto já vybízím, že je potřeba mít aspoň na 3 měsíce hotovost ve strožeku, aby domácnost mohla fungovat bez nějakých následků dalších. To může být velmi rychle, může to být hackerský nějaký útok, může to být blackout a teď si ještě řekněme, proč ty blackouty jsou, jak složitě se potom odstraňují. Protože když ta vyvážená síť se rozsype, tak ji musíte začít od někud stavět, něco dalšího povypínat a postupně sekčně zapínat různé okruhy a dodržovat vlastně to vyvažování. Není to vůbec jednoduché. Je spočítáno, že blackout České republiky, kdyby byl plošný, tak najíždění nebo respektive rozjetí té sítě není jenom otázka České republiky, ale je to otázka celé Evropy. Není to vůbec jednoduché. Jako pomstit se mnohým znamená odstřelit nějaký takovýhle řeknu nějakou součást té infrastruktury, která to pak naruší jakoby dál, takže vše je tak strašně zranitelné, když se nad tím zamyslíte. Vše je tak zranitelné. Ale jsou tam pozitiva. Lidé měli čas konečně na svůj vlastní život. Prý se dobře spalo pod hvězdami, protože bylo krásné ticho, nebyl žádný rušivý světelný smog. No, určitě spousta výhod, spousta nevýhod. V rámci škod potom budou různé důsledky toho, že se nemohlo platit. To bankéři asi moc odpouštět nebudou.
No to určitě ne, no. Tam to pojede ve velkém.
No, je to zatím jako teoreticky, ano, teoreticky to máme krytý. Kdyby přišlo na praxi a pořádnej slejvák, tak to asi potom už někdo dohromady dá, protože se zaplaví všechny ty zařízení, protože se neudrží v nějakém režimu bez vlhka. No to pak začne na sebe navazovat a velice, velice složitě se to všechno dává dokupy. No.
Já ani nevím, jestli už to teda v tom Portugalsku a v tom Španělsku obnovili úplně, nebo jestli ještě pořád
někde jako jsem čet, jako že jo, že obnovili dodávku, ale obnovit dodávku je jedna věc a rozjet ty regiony, rozjet to jakoby všechno proti sobě. Slyšel jsem, že to může trvat týdny, jo. Ale jestli to zvládli, tam nikdy nevíš. Tam nikdy nevíš, jestli to bude rychle, nebo protože všechno toto zatím stojí na pouhých teoretických předpokladech.
Jasně, protože tohle se ještě nikdy takhle v masivním stavu nestalo.
Nikdy se to nestalo. No. Takže, jak se říká, jednou to muselo být poprvé, no a teďko teprve na základě této zkušenosti budou vědět, jestli jejich teoretické předpoklady byly správné, anebo jestli byly úplně zcestné.
A tam je ještě otázka, že oni musí přijít na to, proč se to stalo, že? Co způsobilo takovýhle masivní prostě výpadek a
to
takovýhle...
Jsem řešil s tvým manželem před chvílí, teda než jsme začali vysílat. Martin říkal, že jsou tam nějaká zatím nějaké teze na toto téma. Jedna z těch příčin mohlo být to, že nedokázali vyvážit velký příval energie od solárních elektráren.
Jo, oni se vlastně na to spolíhají teďka, na to soláry.
A jak začalo víc svítit a prostě už toho bylo hodně té energie, protože vždycky se to tlačí proti sobě, to znamená, že ta síť musí být vyvážená, ona musí být vybalancovaná. A když pak někam od někud vletí velký přísun energie, tak je to špatně. No. A to jsou, jak bych to řekl, proto je vždycky dobré, na některé věci je dobré mít třeba, já nevím, jako jsou počrady, záskoková elektrárna, která v podstatě plynovou turbínu, myslím, že ji dostane do výkonu během minut, jo. To znamená, tam je to velmi rychlé. Normální parosoustrojí a tyhle ty všechny věci, to je naprosto někde jinde, to se bavíme o dnech, jo. Takže ty záskokové elektrárny jsou stavěné na to, aby ve velmi krátkém čase se dostaly do výkonu a mohly fungovat. No, právě.
A ne, mě jako překvapilo, jak přišli s tou tezí, že to způsobilo prvka změna teploty a že se tím jako ty dráty nějak jako... A tím to myslím zdůvodňovali i u nás na mainstreamu včera, že se potkali někde ty dráty a tím se to stalo a tím to skončilo a vlastně víc už se k tomu ani dneska nikdo nikde nevrátil.
No jasně, protože by se mohlo ukázat, že něco je špatně. Ono, když si představ, že máš nějaký obrovský pole, já jsem začal tu záskokovou elektrárnu, ta vlastně vybalancovává a vyvažuje, jo, když je potřeba. Ale můžeš ji vypnout rychle, můžeš ji rychle zapnout. Tak když jsou někde v nějakém regionu velká pole solární, ty solární parky, teď to tam valí naplno, protože svítí slunko. Najednou přestane svítit, protože něco, mrák, nebo tam nasypali příliš mnoho chemtrail. No, a najednou zase prostě vleze slunko a máš tam vybalancovat prostě obrovský gigawaty. To není jednoduchý. To není jednoduchý, no. Musíš k tomu mít nějaké, že jo, nástroje. A když pak ty nástroje ti začnou kolabovat vzhledem k počasí, k poruchám, tak je to problém. Čili dneska se bavíme o tom, že mnoho věcí je pouze zvládnuto teoreticky, nikdy ještě nebylo potřeba je prakticky řešit. Je potřeba si říct, že pokud to není rutinní záležitost, pokud je to jako nárazovka, no tak to se dá nezvládnout velmi snadno.
No, uvidíme, jak to bude pokračovat dál, jestli se to bude někdy opakovat, nebo...
Když to máš najet a děláš to poprvé za životnost, nebo od vlastně zelektrifikování té země nebo regionu, tak asi to bude vyžadovat nějaké speciální... Co? Já tě slyším.
Už mě zase vypad?
Ale ne, my tě slyšíme. Teď jsme vypadli, no.
No. Že jo, že jsme zase vypadli, veď?
No, ale je zvláštní, že ty to řešíš, že jsme vypadli a já tady vidím, že jsme ještě přilepený v tom, na streamu a teď už, jo, ale tam nějaká prodleva. Ale už je to cajk. Uf, je to cajk. Takže nikdo neví, jak to dopadne. Ví se, jak by se to mělo dělat, ale nikdo neví, jak to ve skutečnosti bude probíhat a jestli ta teorie rovná se praxe anebo velký otazník.
Přesně.
Myslím, že tenkrát v tom pořadu s Františkem jsme to tady rozebírali. Mým hostem.
Já tady doporučuji všem, aby si opravdu nechali nějakou hotovost doma.
Na 3 dny? Na 3 měsíce provozu domácnosti.
Ne, no tak i nějakou vodu, že jo, by měli třeba lidi v zásobě, jako hele, nevíš, jo, prostě.
Pár basiček piva, no, v tom je voda.
No.
Dej, tady se píše, jo, schválně. Trumpův modrý oblek na papežově pohřbu byl záměrný a historický. Barvy jsou ve vysokých kruzích důležité. Černá, truchlení nad koncem jedné éry, podřízení. Modrá, znovu zrození, autorita, svrchovanost. Každý světový vůdce v černém, Trump sám v modrém. Zatímco svět uložil starou gardu k věčnému odpočinku, Trump ohlásil úsvit nové éry, vymezil se vůči systému, který se zhroutil pod vlastní korupcí. Pro ty, kdo pozorně naslouchali, bylo poselství křišťálově jasné. Starý svět skončil. Nový svět nebude budován stejnýma rukama. Nebyl to jen pohřeb, byl to přechod moci. Historie se na tento okamžik bude dívat jinak než dnešní titulky novin. Píše se tady. No a já jsem si to tady takhle rozklik.
Ano.
Bych to viděl větší, jako bych to měl.
A vidíš to větší?
Vidím to větší. A teď koukám, tady se píše, že Trump měl jediný modrý oblek. Nebyl jediný, kdo měl modrý oblek.
Myslím, že jich tam bylo víc.
Bylo jich tam mnohem víc, někteří měli tmavší obleky, ale modré. Někteří měli modré kravaty. Takže nevím, jak ten článek kdo vymýšlel, ale možná byl barvoslepej ten člověk, protože píše, že jediný Trump měl modrý oblek. Já to tak osobně nevidím.
Mohli napsat, že jediný Trump v první řadě měl modrý oblek. Někdo za ním.
No, tam sedí 3. No. Jdeme dál. Bez vody a 300. Češka popisuje čekání během blackoutu. Nevím, jestli se tomu ještě chceme věnovat. Co? Biznis bez vody?
Asi nemusíme. To jsme si vyjasnili. Můžou se na to lidi fakt připravit. Může to být.
Dobře. Sama jsi to řekla.
S tím nic neuděláme. Víš co? Buď to přijde, nebo to nepřijde. To prostě také...
Počkej, já tě musím dochnout. Já tě musím nastavit.
Tak
od 1.1.2025 došlo k následujícím navýšením humanitárních dávek pro zdravotně postižené migranty.
Oj.
Dospělí ze 7290 na 11690. Dítě z 5235 korun na 11835 koruny. Příspěvek na péči pro zdravotně postižené děti v prvním stupni 880 korun, pokud jsou to děti české a ne ukrajinské. No, tady k tomu asi se dá říct jenom jedno. Měli bychom nejdřív dávat našim lidem, potom cizím. Nejdřív se zaopatřujou naši, potom cizí.
Ne, tady to tak nefunguje. To si úplně, tady jsi špatně. To by tě Fiala pokáral, prosím tě.
No to jo, to by měl určitě.
To tady nedělá, tady jako dostávají všichni ostatní a potom možná ty naši.
Jo, to říkám. Kdo to říkal? Já to říkal.
Ne, víš, to je prostě, to je taková moje bolest, když vždycky někam jdu a vidím prostě, že oni jsou tady z těch našich dávek, naše lidi stojí na tom UPčku, že jo, hledají to místo nejsou. A oni prostě ty dávky jako dostávají. A já si vždycky pokládám tu zásadní otázku. Kdyby to bylo jinak a my jsme byli tam, myslíš si, že bychom jako oni zde, my tam dostávali ty dávky?
To asi těžko, viď?
To asi těžko, no.
No jo, tak víš co, Banderovo děti je potřeba zabezpečit. Ale je vidět, že se tu nemají špatně. Je vidět, že jsme štědrý stát. Nakonec ekonomika šlape, dluhy mizí, ne? Je to na dobré cestě.
Je to na dobré cestě. Možná to bude jednodušší. Oni nás přečíslí. Víš, oni jako... My máme úplně totálně nízkou porodnost, úplně nejnižší za celou dobu, co prostě jako naše republika existuje. Máme tady podle oficiálních čísel nějakých 400 tisíc, no já bych řekla, že jich je možná tak čtyřikrát tolik.
No.
Návštěvníků. No, tak...
Myslíš jako válečných běženců?
My jsme na nejlepší cestě, že pak už jenom nás přejmenujou, no.
Jak ti to přijde logický, jo? Tak ty jako občan toho státu, kde tví rodiče platili daně, ty platíš daně, tvoje rodina, pokud máš, tak platí daně, tak všichni platí daně, ty když něco potřebuješ, tak pro tebe peníze nejsou, nebo málo, malý příspěvek, a potom někdo, kdo říká o sobě a všichni mu to věří, že je chudáček z nějaké špatné oblasti, no tak tomu dají hojně. Ten nemusí dokazovat nic, on nemusí prokázat, že je někde z té opravdu válečné zóny, ne. Stačí, že řekne, že je z Ukrajiny a že má problém, jo. Když to řeknu velice lapidárně. To jo? Je... A řada našich lidí na to nedosáhne, protože nemají nějaký blbý lejstro, nebo v okorunu jim to nevychází, protože si udělali nějakou brigádu a oni jim to do toho započetli. Těžké je to nabití.
A no. Víš, jako v té společnosti zrůstá takový to ošklivý napětí, že někteří lidé začínají být jako i v těch, třeba v té tramvaji jako agresivní vůči těm Ukrajincům. Já se jako nedivím, jo, ale i tohle je jako, začne být za chvíli těžký problém. Jo, protože je to vidět, že jo, je to evidentní.
A jo, já bych řekl, že ano. Že to i slepej musí vidět.
Ale náš premiér to nevidí.
No tak, Berto, ze všeho se dá odsypat, že jo? Tak ty kauzy, myslíš si, že to bylo vyřešený?
Ježiš.
Jak se tady objevily takové ty zprávy o tom, že sem jezdí, tak tady založí účty, jdou zase zpátky a že tady živíme různé mafie, tak to napojené. No nic se neděje.
Nic se nevyšetří, nic se nezjistí, nic se
vlastně se to nedotáhlo, nikdy se neřeklo, jak to bylo, jestli někdo lhal a není to pravda, nebo naopak, je to horší, než jsme si mysleli. No protože jsou tam zájmy, že jo, nácek nácka nepodrazí, tak bych to řekl. No. Změníme trošku, se pootočíme okolo toho tématu. Putin upustil kladivo.
No.
Bill Gates čelí vydání do Ruské federace za bioterorismus. Noční můra kabaly začíná. Putin to řekl jasně. Bill Gates a Fauci musí být vydáni za zločiny proti lidskosti. Rusko má teď důkazy. Elity panikaří. Nejhorší obava... Jo, takhle. Putin to řekl jasně. Bill Gates a Fauci musí být vydáni za zločiny proti lidskosti. To jsou před mezinárodním tribunálem, to jsou ta obžalování, která jsou jakoby na trest smrti. Jo. Nejhorší obavy kabaly se naplní. Po léta umlčovali disent, ničili ekonomiky a nutili miliardy, aby se podřídili. To vše pro moc, zisk a kontrolu. Ale pravda si vždy najde cestu ke světlu. Ruské zpravodajské soubory odhalují nemyslitelné. COVID-19 byl plánovaný. Uzamčení, čili lockdowny, požadavky na očkování a očkovací pasy byly naplánovány předem. Gates napumpoval miliony do projektů manipulace s viry. Západní vlády spolupracovaly s farmaceutickým průmyslem, aby z pandemie udělali stroj na vydělávání peněz. Nyní hra skončila. Putin požaduje vydání Gatese i Fauciho, aby mohli čelit soudu v Rusku. Putinovo ultimátum. Žádný Gates, žádný mír. To není blav. Rusko si stanovilo jako nesmlouvavou podmínku ukončení války na Ukrajině. Vydejte Gateseho a Fauciho, nebo bude válka pokračovat. Pokud Západ odmítne, přizná své zločiny. Pokud se podvolí, zhroutí se celé globalistické impérium. V každém případě prohrají. Gatesovi a Fauciemu dochází čas. Gates není filantrop, je to bioterorista, který by mohl čelit popravě. Pokud bude vydán, nebude čelit a americkým soudcům ovládaným systémem. Bude muset čelit ruským prokurátorům, kteří neprojevují s globalistickými zločinci žádné slitování. Trest, život v chladné cele nebo smrt. Globalisté jsou v pasti. Co bude dál? Západní elita je ve zmatku. Není to jen o dvou mužích. Je to o celém systému. Pokud Gates a Fauci padnou, kdo bude další? Poslední bitva je tady. Lidé se probouzejí, otázka zní, spálí elity svět, aby skryli pravdu? Putin právě zahrál svou nejnebezpečnější kartu. Svět se dívá. No já upřímně jsem, jako čekám, kam až to dospěje. Že? Proti tomu jde v podstatě záležitost Slovenska i Maďarska, tak hlavně Slováci ty do toho šli vůbec jako naprosto cíleně.
Tam šli opravdu jako, a bylo to podpořený, že jo, Fico to podpořil všechno, zastavil nákup těch vakcín, což jako byl skvělej krok. A teďka jako teď se bude čekat, no? Co bude dál.
Bude se čekat.
No. Ale pokud Putin jako opravdu žádá vydání těchto dvou, tak... Dobrá hra.
Já nevím, jestli tomu článku mám věřit. Jo. Já si myslím, že... Přemýšlím, jak by to tam jako napasoval principiálně. Víme, že s tím klimatem Ruská federace není taky spokojená, víme, že to se děje různě, ale jako priorita pro Rusko nebo vůbec je ta Ukrajina, konflikt jako takový, proč by spojovali konflikt a COVID.
Ještě s tím hlavy.
No, jako, ale možný je všechno, jo. Jenom se snažím najít motivy a pojítka, proto, aby to dával jako podmínku. Pokud já vím, tak on má seznamy zločinců, kde může být mezi všemi zapsán jak jeden, tak druhý, tenhle ten Klouzek. To jsou ale věci... Já si myslím, že spíš jde teďko Putinovi o seznamy zločinců, který financovali banderovský nacistický režim, jo.
Ale víš co, tam to, ty budou se sakra dlouhý, vem si to, že to je rozlazí po celé Evropě, že jo. On bude muset vzít všechny tyhle ty prostě evropský náčelníky a všechny tyhle ty superbosy, jo. To je jako... Jako být nima, tak se teda fakt bojím, jo.
No. A když Medvěděv to říká Haškovi, aby byl opatrný, že má u něho strach. tak to nabralo naprosto jinýho výkladu, jo.
No, přesně tak, jako. Ty, on ještě jako, místo toho, aby Hašan byl rád, že jako má někdo o něj obavy.
Že ještě takhle, že ještě někoho zajímá vůbec.
No, přesně tak, jako jo. To jenom, když ho posloucháš, tak jako prostě bohužel, jako jo, jako v té hlavě, jako má, jako co?
Válka na Ukrajině a covid se dá pochopitelně spojit.
Tak jedno navazovalo na druhý a jedno bylo
laboratoře.
No, přesně tak, no.
To jo, jenomže to si myslím, že bych zahrnoval do nějakých politických, vojenských procesů, než politických.
Ale já si myslím, že když oni potom budou, jestli dojde k nějakému Norimberku 2 nebo něčemu takovému, jo, tak oni už to pak vemou z jedné vody na čisto. Já si myslím, že to nenechají, jako to bylo v roce 45. Ta zkušenost už je tam tak veliká a tak jako transparentní, že oni už jako to, že se nenechají opít rohlíkem.
No to já říkám od začátku, ale... to víš.
Leda.
No.
Leda, že by byl blackout.
Jo.
Totální.
A úplnej.
Tak hele. Informační pole nic, že jo? Informace veškerý žádný. Ne, jenom to jenom je taková zkrátka, taková spojka, nevím. To mě tak jako napadlo.
No tak jestli to napadlo, tak to jasně, jestli to řekla nahlas. Tak já jsem jako to se ztratil. A já mám jako jeden...
Ztratil se.
Tak.
Já jsem se dneska ztratila asi třikrát. Těch papírek.
Aha, se mi to nerozbalilo. Tak, musíme na médium seznam, kdy to je. No, Bitcoin, největší pyramidové schéma 21. století. No, ale máme telefonát. Tak, to je Jana. Jani, já vás zdravím a vítám vás ve vysílání. Dobrý večer.
Dobrý večer. Paní Míšu, mám absenci, tak si to dneska s váma vynahradím. Dneska jsem měla velký zážitek.
Pojďte na to.
Ano.
Přišla mi daňová složenka. A když jsem viděla tu cifru, tak mě napadly slova chro, chro, chro. Jo. To jsem tady v té své místnosti nadávala do chro, chro. Jo. A potom jsem se uklidnila a říkám si, no tak, když já mám takovou pálku, já nemám doví, co, ta moje nemovitost není tak veliká, polohově není taky nějaký zvláštní, ten koeficient, který jsem měla, tak byl poměrně nízký, navíc je to v domě bez výtahu a já bydlím úplně nahoře. Tak jsem si říkala, vedlo mě to k úvaze, co budou dělat ty, co bydlí na náměstí a co mají ty koeficienty vyšší, kde teda došlo ke zvýšení, protože ta místní správa může ten koeficient navýšit. A teď si říkám, ještě nám navýší popelnice a v Nejtku bude povstání. Jo, protože to je nálož. Já jsem v roce 23 platila daň 528 a dneska složenka 1386, takže to je podstatný rozdíl. To samé se týká popelnic, to ještě zatím jsem nebádala. Už tak platíme 1000 korun, no, tak a je to 2 dny, co jsem si poslechla pana Kulidakise na jeho pořadu, Tomas Kulidakis, to je ekonomický novinář, jestli znáte, jestli vám to něco říká, sympatický člověk, a měl na návštěvě ekonoma Miloše Novýho a to je člen TOP 09, je z Plzně, je to pan profesor z ekonomické fakulty a s ním měl ten pan Kulidakis rozhovor. Já jsem si to poslechla dokonce 2x. A já nevím, já jsem asi masochista, protože jinak to nevidím. Já jsem rostla, protože ten pan profesor Miloš Nový, já bych ho nazvala sociopatem, jo. On tam v tom rozhovoru sebejistě tvrdil, že oni volby vyhrajou, jo, no tak já nevím, já už ničemu nerozumím, jo, opravdu. A navážel se tam zase do důchodců, že důchodcům by se vůbec nemělo přidávat, že by mělo dojít k celospolečenské smlouvě, kde by se zastavily valorizace především u důchodců, ale ten pan sociopat neřekl, že ty jejich, co si přidali ve sněmovně, že s tím neměl žádný morální problém, že proto hlasoval, o tom se nezmínil. Takže to byl skutečně zážitek taky s tímhletím pánem. Naschvál si to, kdo to teda poslouchá, koho to zajímá, tak si najděte na YouTubeku Tomas Kulidakis, jeho pořad s Milošem Novým. Tak to teda jako opravdu, když to člověk slyší, tak nevěří vlastnímu rozumu celstvímu. Já nejsem žádný chytrolín, ale používám selský rozum a když jsem toho pána poslouchala, který je dokonce členem hospodářského výboru nebo jako předseda nějaký tyhle ty jednotky ekonomický, který rozhoduje, jo, no tak opravdu já už se v tomhle tom státě ničemu nedivím, tak to jsem vám jako chtěla říct, tenhle ten zážitek s těma daněma a s tím panem poslancem Novým a dodala bych sociopatem. A on jako v tom pořadu se zmiňoval, jak se dostal do politiky. To je pán, který mu je 65 let a oni ho k tomu přiměli jeho studenti, protože mu říkali, že s obdivem, že ty svoje znalosti by měl uplatnit ve vedení státu. Takže opravdu jako to nemám proto slova. Jo, jaká je úroveň studentů, jaká je úroveň profesur, to rozum to prostě nebere. No. Co si budem povídat, to vidíme paní Prázdnu šéf, pan Fiala, tenhle ten pán, no tak já teda bych dneska řekla, že když má někdo tenhle ten titul, takže by člověk měl být extra ostražitej, na jakýho vola zase narazí, jo, asi takhle, no. Takže to je všechno, co jsem vám chtěla říct.
No tak ještě neutíkejte. Ještě neutíkejte.
No.
Jo. Ještě neutíkejte, protože ta daň, jo, tak to jsme s tou daní už skoro na trojnásobku.
Ano, ano.
Oni na mainstreamu říkali, že lidi se budou divit, co jim to jde.
Jo, já jsem viděla video, kde se někdo zmiňoval, že vláda chce znovu zvýšit daň ještě před volbama nějak jako. Teď nevím, opravdu nevím, kdo to říkal, ale viděla jsem to, zaslechla jsem to, tak jsem si říkala, kde berou tu odvahu. Oni jsou opravdu nějakým způsobem tam zajištění, že se nebojí, že ty volby prohrají, protože kdybyste slyšeli toho poslance Novýho, jak mluvil o tom, že oni volby vyhrajou, s jakou jistotou to říkal, jo, tak jako fakt se říkám, tohle už si snad lidi nemůžou nechat líbit. Jo? To si nemůžou nechat lidi líbit tohleto.
No, protože... nechaj. Věřte, že nechaj.
No, já znám lidi, kteří mají těch nemovitostí podstatně víc, mají pozemky, mají větší byty, já mám naštěstí jenom 47 metrů čtverečních, tak to ještě tak nějak není nějak veliký, že jo, ale jako to je 200% navíc od roku 23 v podstatě. No a když někdo platil předtím daň už 10 tisíc, tak letos už to může mít 30 až 40, no. Tak myslím, že i těm ignorantům, kterým se třeba i daří dobře, a myslí si, že je všechno OK, politika je v podstatě nezajímá, jo, tak nevím, ty lidi se musí probrat, jo, tohle jsou takový packy, já jsem to čekala a přesto jsem byla, když jsem...
Vy jste to čekala, ale to nebylo nad vaše očekávání.
Jo, no, řekla bych, že mě to vytočilo, pane Petře, vytočilo mě to.
Koukejte, na to nemusíme být... jakoby nějaký lumeni, stačí poslouchat, co jako oni melou, jo. Obecně v České republice, a je to asi i na Slovensku, v České republice je velice nízké zdanění majetku.
Ano, to říkají oni.
To jako je jasný signál, že kdo má registrovaný majetek, ten bude platit a platit a platit. To stříhání těch ovcí prostě umožnili ovečkám, aby jim rostla vlna, tak teď tě budou pravidelně stříhat. Až nebude co, tak pak porazí ty ovce. Ale a to je jejich modus operandi. Čili lze předpokládat, že budou vymýšlet, jak to zdanění dohnat, protože to jsou peníze, které můžou rozkrádat, že jo?
Ano.
Ne, že by to byly nějaký špatný peníze, ale když něco v kase bude, jakmile se něco objeví, tak je to jednou pro nás, jednou pro krále. Jo, a už jednou dvakrát pro nás. Čili tady bych byl velice obezřetný, protože už to řekli tolik, a já to říkám lidem na rovinu, kdo má nemovitost nebo jiný registrovaný majetek, je potřeba, aby zbystřil ten dotyčný, aby o tam z těch investic, z tohoto typu, kde jsou registrované nějaké majetky, tak aby se přeorientoval na neregistrované majetky, na neregistrované způsoby ukládání peněz.
Teď si představte, pane Petře, že jsou korporace a lidi, kteří čekají na to, až budou moc kupovávat tyhle ty majetky, které my budeme s radostí prodávat, protože jo, to je všechno programový. Ano. A oni ty nosatí u nás, co mají takový dobrý kořeny a takový jako zázemí, jo, tak oni skutečně teda dělají boží práci opravdu. Jo, to jak. A to ještě od roku 27, pokud se něco nezmění, pokud tenhle ten režim neodtáhne do háje, tak to na nás mají ještě ty ekologické štítky na nemovitosti. Jo, to tam počítají taky s velkýma daněma, s velkýma sankcema, protože naše výstavba, co je, ať to máte panelák, on je ten panelák zateplený a přesto má ekologický štítek Gčko. Gčko. Nejlepší. Jo, většinou se to všechno pohybuje v G, anebo ještě o nějakou tu třídu níž. Nějaká ta nová výstavba, co je, tak ta se někdy podaří postavit v Bčku, ale to je tak strašně drahý, že na to zase finančně nedosáhnete. No to jako, samozřejmě já přemýšlím o tom, že se tady odsaď odstěhuju, protože až bude platit ten ekologický štítek na byt, no tak stačí jedna, dvě sezóny a jsem bezdomovec, pokud mě z toho neklepne Pepka teda. Jo, to by se mohlo stát taky, ale já tyhle ty věci předpokládám a vím o nich. Takže když to tak se moc nerozčiluju, ale jako skutečně situace je vážná a myslím si, že mnoho lidí to zvedne, až dostanou ty daňové složenky, jo. A jako první, co bylo, tak jsem koukala, kdy je datum splatnosti. Tak jediný, co jako udělám, jim pošlu daň na poslední chvíli, protože si neodvažuju neposlat daň, že jo, ale nebudu jim dávat 14 dní dopředu nebo 3 týdny dopředu, to ani náhodou. A to bych všem posluchačům, co to poslouchají, až budou platit daň z nějaký nemovitosti, aby to poslali na poslední chvíli 2 dny před datem splatnosti. Naprosto stačí, ať si ten stát do té doby suší hubu nějakým, jo, ať si hledají peníze někde jinde. To je jediné, co můžeme udělat, jako i tohle nějak ovlivní prostě tu situaci. No.
To je všechno, co jsem... Těžké období a znova říkám, oni vlastně lidé si nabrali hypotéky, ty hypotéky nebyly levné, oni ty hypotéky ještě nemají ani zaplacené a už platí další daně, to za prvý, za druhý, už řeknu v potu tváře ty peníze vydělali a zdanili a teď zase ještě, protože si za to koupili bohužel registrovaný majetek, tak je bude stát dojít z dalších daní. A bude hůř ještě. To je jenom začátek. Toto je jenom začátek.
Máte pravdu, pane Petře, to je začátek. A teď si opravdu, jestli se něco, jestli konečně lidi nepochopí, že se musí...
Ne, nepochopí, ani nepochopí.
No, to ne, není musí. Možný. To není
oni
možný.
Budou brblát, oni budou no. Brblat a zaplatit to.
Nic jiného nezbyde, ale to je prostě perspektiva 5 let. Spousta lidí bude bez nemovitosti, bude pod mostem. Jo? Do 5 let.
Já to tady říkám pořád.
Když to bude takovýmhle tempem, jak to jde. A jestli se lidi skutečně neřeknou si tak, sejdeme se v Praze, obsadíme úřad vlády a tam vytvoříme takový masiv, neodejdeme tam odsaď, aby ty parchanti nemohli odejít domů. Jo, a ty lidi, aby se na střídačku prostě čas se jich půjde najíst, čas se zase vrátí nějak organizovaným způsobem prostě zablokovat, absolutně zablokovat úřad vlády, aby ty parchanti tam museli být třeba týden. Jinak se těchto parchantů nezbavíme. Jo, to je, a nemluvě o poslanecký sněmovně, tam teda taky jako, to je jeden lepší lumen jak druhý, jo. A jestli si lidi myslí, že když zase budou volit stejný tváře, který tam dneska jsou, že se něco změní, nezmění. Ty lidi se stačili, já bych řekla, jako přizpůsobit tomu systému, jim to vyhovuje. Jo, oni mají svý jistý i na ty navýšené daně a nevím co, oni jsou za vodou, oni nemají tyhle problémy, co máme my. Já musím počítat každou korunu, jo, a každý výdej si musím rozmyslet, jo, a musím pamatovat na investice, abych přežila to další období, protože když nebudu do něčeho investovat, to je prostě nutnost, jo. V tom minulém režimu, co byl, tak jsem neměla tyhle problémy nějaký investování. Měla jsem svý jistý, dostatečně veliký na to, abych přežila od výplaty do výplaty, jo. No,
takže... Víte, zlatí komunisti.
No, zlatý určitě, ano.
Určitě, já jsem nikdy na ně nenadávala, jenom jsem si myslela, když byl rok 89, že se něco, že bude něco lepšího. A můj šéf mi říkal, nečekejte nic lepšího, bude to jenom horší, on už chudák je po smrti, už o tom s ním nemůžu mluvit, jo, o těchto věcech. Jo, ale měl pravdu, on zažil první republiku, jo, a tak nějak i druhou světovou válku, takže něco věděl, no.
Něco věděl, něco znal.
No, no.
Jo?
Ráda jsem vás slyšela.
My vás taky, Janí.
Řekla jsem vám toho kumulovaně víc, abyste měli o čem přemýšlet.
Ano, jasně.
A lidé taky samozřejmě i posluchači. Loučím se s váma, hezký večer.
Vám také, děkujeme.
Hezký večer, Janí.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun, a v mechu na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer leň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed a viděl, jak se lidi snad modlej jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky, kopně do tý bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, má bělo uhlí klidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.
No?
když to rozesílali, tak říkala ta moderátorka, že to odchází a že se řada lidí bude velice divit.
Já to mám v datovce. Ještě jsem ji neotevřela.
Ještě jsem si neměla chuť zhroutit.
No, tak jsem tak přemýšlela během toho hovoru, že to tady otevřela, tak jsem si říkala, ne, nebudu to dělat. Jo, je to tak, no.
Jo.
Ale prostě tohle je první cesta, ale jak říkala Jana o těch energetických štítkách a toto je, to je mnohem ještě horší, jo. Představa, že vlastně jako ti pak s tím znemožní cokoliv dělat, tam jako nemáš pak už jako kam uhnout, že jo.
Tam se vyhýbala, zaplať.
Já tak jako představa, že prostě jako víš, kde bydlíme, tak tohle nemá energetický štítek ani Z, že jo. A to už potom G.
Z?
No.
Jako Z? Jako Z?
Já nevím, to by tak napadlo. Jakože to je na konci abecedy.
Jo. No jo. Já bych takhle, řekl bych, že opravdu bude hůř. Já tady pořád hledám ten článek, víš, na tom médiu.
Ale já úplně přesně nevím teďka, jaký článek hledáš.
Článek, počkejte. O těch bitcoinech.
Aha.
Já tady právě nevidím, bohužel, datum, ze kdy to bylo. Finance. Tady koukám, takže to má jako finance. Tak jestli můžeš chvilku, ještě se věnuj nějakým moudrům a já to zkusím
nějaký
najít.
Nějakým moudrům?
Já myslím, že Jana to vystihla, jako, jo, že jako z nějakých 580 na 1380, jestli jsem dobře poslouchal, tak to je masakrální.
Jako rapidní. Ne, já jsem si tady mezi tom dobou otevřela v mailu daň z nemovitosti jednoho svého klienta, která taky přišla s vodou okolností včera. A tam to šlo teda tady jednou tolik. Jo, takže uvidím, co to udělá u jiných klientů. Ale tady už se to zdražovalo v Praze už loni. Už loni to šlo taky hodně. Tak si myslím, že to jednou tolik asi neudělají. Jo. Znova.
Že by jeli jako násobkama. Rok od roku.
A že oni to, víš co, oni to podle mě dělají taky možná jako oblastně. Někde v jednom regionu přetlačí jeden rok, v druhém regionu přitlačí druhý rok. Aspoň takový to na mě dělá dojem. No.
No.
Že nějaký systém v tom možná ani nejde hledat, nevím, těžko říct.
Já jsem našel nějaký článek, taky víš potom. No ale, tak. Bitcoiny, kde pak to máme? Tady Bitcoin. Už jsem to našel. Mhm. To je odkaz. Bitcoin největší pyramidové schéma 21. století. 8 držitelů Nobelovy ceny za ekonomii kritizuje Bitcoin, a všichni schodně uvádějí, že jde o podvodné schéma, bublinu a spekulativní šílenství, které skončí fiaskem. Svým rozsahem je mánie kolem Bitcoinu největším podvodem historie i 21. století. Úvodem je třeba položit otázku, co je vlastně Bitcoin? Někdo říká, že jde o měnu, jiní zdůrazňují investiční potenciál, další hovoří o Bitcoinu jako o platebním systému. Jde o 3 zcela odlišné a navzájem se popírající pojmy, což ale zřejmě dosud kupcům virtuálního zlata nikdy nevadilo. Položil jsem tak totožnou otázku umělé inteligenci a získal následující odpověď. Bitcoin je decentralizovaná digitální měna mimo kontrolu bank a států, která je spravována sítí počítačů pomocí zabezpečené a transparentní technologie blockchain. Umělá inteligence pak doplňuje několik hlavních definic Bitcoinu. Jde o platidlo, které lze posílat a přijímat přes internet. Má omezenou nabídku. V oběhu bude maximálně 21 milionů mincí. Bitcoin je vnímán jako digitální zlato a investiční artikl. Jeho cena může růst i klesat. Výše uvedený popis má ale jeden háček. Jde o pouhý popis a iluzi toho, co by lidé chtěli, aby Bitcoin byl. Virtuální mince totiž není ani měnou, aktivem, platidlem nebo investičním artiklem. Bitcoin dokonce není ani decentralizovaný a mimo kontrolu státu. Největší světové kapacity v oboru ekonomie se k virtuální měně opakovaně staví kriticky. Například laureát Nobelovy ceny Eugen F. Farma řekl nedávno o Bitcoinu následující. Je to digitální zlato jen, když má využití. Bitcoin žádné využití nemá. Je to jen papír, vlastně to ani není papír, ani vzduch, není to nic. A není sám. Bitcoin veřejně kritizuje dalších 6 laureátů Nobelovy ceny za ekonomii a pozitivně o Bitcoinu nehovoří nikdo z těch, kteří prestižní cenu v oboru získali. Pro následující text si názory oceněných a uznávaných ekonomů vypůjčím a dále rozvedu, proč jde v případě Bitcoinu nejen o spekulativní mánii, ale také o podvod, za který v budoucnu zaplatíme všichni. Nejlepší mozky planety mají v otázce Bitcoinu jasno. Tradiční české rčení. Všichni jste blázni, jen já jsem letadlo. Lze užít i v případě Bitcoinu. Věřím, že v diskuzi pod článkem přispěchají fanoušci digitálního zlata s mnoha argumenty pro podporu své teze o náhradě monetárního systému Bitcoinem a úžasných vlastnostech digitální měny. Kryptonadšenci totiž často zajdou až do roviny konspiračních teorií a dokonce jsou schopni tvrdit, že Bitcoin je jediná naděje pro světový mír a starý systém bojuje proti tomu, aby se Bitcoinem mohlo platit. Státy by prý okamžitě zbankrotovaly. Když ale půjdeme k autoritám v oboru ekonomie a to těm nejpovolanějším, kteří za svůj přínos oboru získali Nobelovu cenu za ekonomii, jejich názory na Bitcoin jsou téměř totožné. Mnoho z nich hovoří o spekulativní mánii, negativní hodnotě Bitcoinu, nedostatečném krytí a podvodnému schématu, díky kterému Bitcoin připomínal Ponziho schéma od samého počátku existence měny v roce 2009. Níže uvádím ozdrojované komentáře samotných ekonomů. Eugen F. Farna, držitel Nobelovy ceny za ekonomii. Problém se všemi kryptoměnami je ten, že jakmile jste omezili nabídku, hodnotu určuje výhradně jen poptávka. To přímo popírá základní funkci měny jako prostředku výměny. Kdybych ale byl ruským oligarchou a chtěl schovat nějaké nelegální peníze, Bitcoin by se mi samozřejmě líbil. Paul Krugman, držitel Nobelovy ceny za ekonomii. Až se zhroutí trh s kryptoměnami, protože si lidé uvědomí, že mají bezcenná virtuální data, půjdou velké banky a fondy za vládou, aby je vyplatila. Krugman také specifikuje, kdy se podle jeho názoru trh zhroutí. Jakmile budou mít spekulanti kolektivní moment pochybností a propadnou obavám, že je Bitcoin bezcenný, tak bude okamžitě bezcenný. To se vám u jiného majetku nestane. Ten má totiž na rozdíl od kryptoměn nějaké využití. Joseph Stiglitz, držitel Nobelovy ceny za ekonomii. Bitcoin má jediné využití. Poskytne spoustu vzrušujících zážitků jeho držitelům, jak cena půjde nahoru a poté tvrdě spadne. Neexistuje jediná výhoda Bitcoinu proti jakékoliv jiné stabilní národní měně, například americkému dolaru. Kdo se bojí inflace a znehodnocení měny, může si za dolary koupit akcie firem, které tvoří hodnoty, anebo dluhopisy státu, které ekonomicky prosperují. Stiglitz poté suše dodává, Bitcoin by měl být zakázán, poskytuje perfektní útočiště všem nelegálním aktivitám, které se mezinárodní měnový systém snaží již dekády vymítit. Robert Shiller, držitel Nobelovy ceny za ekonomii. Bitcoin se nemůže stát trvalou součástí finančního systému. Chybně si interpretujeme virtuální mince jako měnu ačkoliv nemá žádné z parametrů pro funkční měnu. Technologie blockchainu je ale obdivuhodná a jistě bude využitelná v jiných oborech. Richard Thaler, držitel Nobelovy ceny za ekonomii. Bitcoin je iracionální bublinou. Hodnota roste jen na základě očekávání vyšší ceny. Připomíná mi to tulipánovou bublinu v Nizozemsku. Že jde o bublinu, dokládá i to, že pokud si firmy na americké burze změnily názvy a dodali slovo blockchain, narostla jim bez fundamentálních podkladů hodnota. Toto je další známka iracionální bubliny. Celkový seznam laureátů Nobelovy ceny za ekonomii, kteří o Bitcoinu hovoří jako o bublině a popírají proklamované užití nejen jako měny, ale také jako úložiště hodnoty, je daleko delší. V opozici proti výše citovaným ekonomům není z komunity Nobelovou cenou oceněných ekonomů nikdo. V opozici proti laureátům Nobelovy ceny tvrdí proponenti Bitcoinu například Jay Dersley, zakladatel Twitteru, držitel Bitcoinu a proponent kryptoměny. Bitcoin mění všechno. Je to šance vybudovat tradiční systém, který je otevřený, inkluzivní a nezávislý na vládách nebo bankách. Může zlepšit životy miliard lidí. Michel Saylor, majitel firmy MicroStrategy, která si půjčuje peníze a kupuje za ně Bitcoin. Bitcoin je první digitální aktivum, které může přežít tisíciletí. Je to šance přeměnit peněžní systém světa na něco spravedlivějšího, transparentnějšího a odolnějšího vůči manipulaci. Poslední, Satoshi Nakamoto, anonymní tvůrce Bitcoinu, pokud se to rozšíří ve velkém, může to být začátek něčeho velkého, něco jako globální platební systém bez hranic, který nikdo nemůže vypnout. A tak dále, a tak dále. No, je tady ten článek ještě hodně dlouhý a v podstatě je kritický k Bitcoinu. Já jsem k němu taky kritický k Bitcoinu, protože je to, myslím si, tady jednoznačně uvedeno. Míšo, jak to máš ty?
Ne, já říkám, já jsem k němu taky kritická. Já jsem nikdy k němu neměla nějaký úplně pozitivní vztah a přijde mi to celý jako vymyšlený, vykonstruovaný.
No tak
i z hlediska účtování je to neuchopitelný.
To uhlíková stopa.
Uhlíková stopa by mohla být i pěkně velká, protože při těžení bitcoinů přeci se spotřebovává velké množství energie. Když ty počítače jedou na plný výkon, bych se s nima dalo i topit. Myslím, že mi to dokonce jeden klient i říkal, že někde těží někdo známý z nějaký hale prostě bitcoiny a že se tím topí.
No.
No, tak asi tak, no.
No tak přijde čas, že tou měnou si lidé budou zapalovat cigarety.
To už tady taky bylo.
No, tak proč ne bitcoinem jako topit počítačema, že jo? Mm-hmm. Nakonec lepší než plést svetry, jak říkala Markéta.
No, jako bitcoin prostě já nepovažuji za nic, co by nás mělo jako obohatit a posunout a nevím, prostě ne.
Já to vůbec neberu jako investiční nástroj.
Víš, ono, i z hlediska těch daní a toho účetnictví to bylo takový, že dlouho se hledalo, jak se to bude účtovat a stejně na to není jednotný názor a jestli jsou to peníze, jestli jsou to cenné papíry, jestli je to zboží, jestli je to tohle, jestli je to tamto, jo, teď už to nějak vymezený je, ale nemá to prostě nějaký pevný základ, prostě ne.
No, není to tím, že si na něj nemůžeš sáhnout.
Ale to je spousta věcí, na které si nemůžeš sahnout a existují.
Ne, já se jenom ptám.
Ne,
máš
ne,
to
ne,
ekonomicky ošefovaný, zvládlý, úplně super, jo? Jako,
To není jenom kvůli tomu, že si na to nemůžu šáhnout. To ne.
Dobře. Míšo, čas se chýlí a mílovými kroky jako běží. Zase už. Jo. Zase se blíží 11.
No vidíš to, zvládla jsem to.
Hele, je, jak bych to řekl, u toho Bitcoinu ještě malinko zůstaneme. Já jenom bych chci říct, že když stál Bitcoin 100 tisíc, najednou je za pár týdnů nebo dnů je na 80 tisících, tak kdyby to nebylo úplně utržené od reality, tak to bude mít nějaké důsledky. Jo, ta pětina by se někde musela odrazit, někam by se to muselo natransformovat.
Ono se nic neděje.
No, Bitcoinu nic, jako jo, prostě nahoru, dolů, bez jakýchkoliv provazeb a následků je problém. To ukazuje jednoznačně na to, že to je fakt Ponziho schéma, když by lidé nenakupovali ty bitcoiny, tak by mě zajímalo ta záležitost o tom, jak bude fungovat dál.
A víš co, ono je to moderní, oni
lidi... Jo, takhle, ono je to moderní, no.
Jo, to je to, že lidi jako rádi prostě se zabývají, že nemůžou mít teda tu digitální korunu a to digitální euro zatím ještě, tak jako teda budou mít to, ten Bitcoin, že jo.
Je třeba píšou, no. Že příkladem může být jiný kryptoměnový pyramidový projekt Terra, který investorům prodělal přes 40 miliard dolarů. U někoho zůstali v kapsičce.
Někdo si je to. Já si teda pamatuju jedinou akci, když jsem se dostala do styku s Bitcoinama, ale ne jako takovýma úplně fyzicky nebo tak. Jeden můj klient měl hackerský útok zažil na svou firmu a tehda přišlo prostě výpalný, že má zaplatit v Bitcoinech. Tak jako... To bylo jediné, že jsem se takhle jako dostala do blízkosti.
Tak to nebyla dobrá blízkost.
No, to byla jako špatná, no. To bylo jako...
Máme za pět celou.
Máme za pět, ano.
Pojď se jaksi rozloučit a poselství nějaké.
nějaký jako myslíš jako takový jako pozitivní, jo? Takový hezký. Jako.
Můžeš, jaký chceš, jako pozitivní, nepozitivní.
Ne, přátelé, zachovejte si zdravý selský rozum, přemýšlejte o tom, co se tady všechno povídáme, zkuste si na to udělat i svůj vlastní názor. Hlavně se teď všichni nezhruďte z těch složenek, které budete mít ve schránkách a v datových schránkách a podobně. Uvidíme, co na nás vymyslej. Přeji vám krásný sluneční týden, protože jsem se dívala, že má být opravdu hezky, tak si to všichni užijte. Užijte si teplo. Já ještě trošku budu se na to dívat jenom z okna. Musím si užít svůj daňový týden. Tak asi tak. Takže loučím se s vámi a loučím se i s tebou, Petře. Měj se krásně.
Mišo, já ti děkuji za účast tady, za tvoje příspěvky. Jsem rád, že jsi udělala i dneska na nás čas. Vám všem, kteří jste poslouchali, pochopitelně jsem za to rád. Děkuji. Vy, co budete poslouchat prvé z archivu, tak nezapomeňte, že vysílám i naživo, tak někdy si to zkuste pustit naživo, třeba zatelefonovat, tak to jenom jsou takový náměty a nápady. No, to je asi všechno s Míšou společně od mikrofonu se loučí jak jinak než Petr Václav. Do
ночью в поле станем. Ночкой темной тихо пойдем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем, мы пойдем с конем по полю вдвоем.
Верхом на коня,
ты неси по полю меня по бескрайней.